Новини Радіо Свобода.
19:30 за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. Україна сьогодні святкує День Незалежності, а в світі парламент Туреччини не зміг обрати президента в другому турі голосування. Єврокомісія намагається вирішити конфлікт із Суданом, а в Афганістані загинули троє британських солдатів, можливо, від американської бомби. Це було коротко про головне, а тепер про ці та про інші події детальніше. Україна сьогодні святкує День Незалежності. Сьогодні зранку в Києві в Софіївському соборі представники різних конфесій відслужили урочистий молебень за участі керівництва країни. На Хрещатику відбувся парад військових оркестрів і, знову ж, на Софіївській площі в Києві президент вручив нагороди Герой України та паспорти громадян України 16-річним українцям-ровесникам Незалежності. У своєму виступі Віктор Ющенко повідомив, що скличе Національну конституційну раду.
Ми розпочинаємо конституційне оновлення. Я ініціюю скликання Національної конституційної ради, яка зробить проект нової редакції Конституції України. Цей процес – справа не одного дня, але ніхто не зуміє його затягти. Він також не може бути заручником виборів, бо має глибинне значення для країни і для кожного із нас. Я твердо повторюю те, що сказав 2 місяці тому на День Конституції. Основний закон буде схвалений на всенародному українському референдумі.
Олександр Мороз, голова парламенту 5-го скликання, уже заявив, що не підтримує цю ініціативу президента і висловив думку, що президент Ющенко, мовляв, іде шляхом концентрації влади в своїх руках. А тим часом Віктор Ющенко у своєму виступі також висловив думку, що Україна потребує нової гуманітарної політики.
Нам гостро необхідна нова гуманітарна політика. Я різко відкидаю чергові спроби нав'язати країні ідеологію малоросійства і плекання чужих традицій. Ми велика, сучасна, світова нація. Нам потрібна модерна стратегія культурного відродження і культурної єдності країни. Її смисл проукраїнський, проєвропейський і, безумовно, шанобливий до потреб кожного представника національних громад і меншин.
Про малоросійство, а точніше про радянськість, говорили сьогодні і в Луганську, де до Дня Незалежності в центрі міста розгорнули 50-метровий національний прапор. Про святкування розповідає кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Сьогодні від стін Луганської міської ради почався святковий хід до пам'ятника Тарасові Шевченку. У ході взяли участь політичні сили національно-демократичної спрямованості. Біля пам'ятника Шевченкові активісти розгорнули 50-метровий український прапор, найбільший із прапорів України, які коли-небудь бачили на Луганщині, стверджують організатори. Каже Олексій Бритюк, один з учасників акції.
З якихось пір стало модним серед політичних партій Луганську позиціонувати себе близькими до Радянського Союзу. Ми вийшли на площу для того, щоб показати луганчанам, що це День Незалежності. Дійсно свято, це свято для кожного з нас, що ми є часткою українського народу.
А в Брюсселі на День Незалежності України вдягли в українське козацьке вбрання на кілька годин відому фігурку хлопчика, що пісяє. Європейська асоціація українців, яка організувала цю акцію, раніше заявляла, що це буде культурний прорив України в Європу. Тим часом у Європі Єврокомісія намагається вирішити конфлікти з Суданом після того, як напередодні влада цієї країни видворила посланців Євросоюзу та Канади. У Туреччині парламент не зміг обрати президента в другому турі голосування, як вважають, його оберуть у третьому на початку наступного тижня. А в Афганістані загинули троє британських солдатів, як припускають, від бомби, яку скинула американська авіація. Це новини Свободи.
Вечірня Свобода. З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. 16 років незалежності України. Здобутки і невдачі. Обговорити таку тему до київської студії у День національного свята прийшли Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, і Євген Головаха, доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук. Панове, добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, для вас, пане Шаповал, як для історика, яким найбільшим досягненням і найбільшою невдачею були за оті 16 років?
Трошки, може, парадоксально висловлюсь. Найбільш найбільший позитив для мене – це саме існування української держави, оскільки я як історик обізнаний, як ви здогадуєтесь, з тим, що було з попередньою моделлю чи спробами створити українську державу, я маю на увазі досвід 1917-20 років. А найбільшою невдачею, напевно, якщо сказати дуже стисло і коротко, я би сказав, що це ми все ще маємо неукраїнську державу або напівукраїнську державу, оскільки, як ви добре пам'ятаєте, напевно, в серпні 1991 року точніше, незалежність отримала Українська Радянська Соціалістична Республіка. Я думаю, що ми до цієї думки може ще повернемося.
Безумовно,
я думаю, що та незалежність, яка була 16 років, вона іноді навіть називається випадковою, оскільки багато хто з тих, хто її проголошував, навіть і не здогадувався, що він це буде робити. Але вже зараз можна констатувати, що переважна більшість тих, хто створює цю державу, все ж таки впевнені, що це не випадковість, що Україна довела все ж таки, що вона може існувати як самостійна держава, що вона може існувати у громадянському мирі, що вона може підтримувати відносно демократичну політичну систему, хоча й досить суперечливу, і що в неї є досить цікава перспектива і в Європі, і у світі.
Пане Шаповал, те, що відбувається сьогодні на 16-му році незалежності, це несподіванка, це дуже щось серйозне, а чи це така собі легенька хвороба перехідного періоду?
Ну, знаєте, я тут не хотів би бути чи виглядати як фаталіст, але хочу підкреслити, що те, що сьогодні відбувається з моєї точки зору, як історика, можливо, я помиляюсь, це є закономірні речі. І це є, якщо хочете, певною мірою розплата за те, що ми мали в попередні роки, починаючи з доби президента Леоніда Кравчука, першого президента, всенародно обраного, до речі, хочу це підкреслити. Так що те, що ми маємо сьогоднішню конфронтацію, те, що ми маємо протистояння, все це насправді, якщо сказати дуже коротко, це і є становлення, чи процес становлення української державності, який все ще триває і так і мусить бути. Ми, власне кажучи, не мали своєї еліти в повному сенсі, в повному 100-процентному розумінні цього поняття. І те, що ми бачимо зараз, це, власне кажучи, такий є болісний, суперечливий дуже, неоднозначний, може, за своїми наслідками, але це все-таки є процес виховання, формування цієї еліти. Це для мене найважливіше. І з іншого боку, ми маємо процес становлення українського громадянства, українського суспільства. Теж, до речі, дуже непростий процес. І от оці дві тенденції, вони, на превеликий жаль, з моєї точки зору, вони не завжди перетинаються. Це ніби два паралельні світи, знаєте. Мені, як історику, як громадянину, зрештою, хотілося, щоб якраз ці процеси десь перетиналися, взаємозалежними були. Я думаю, що це є найбільша проблема сьогодення.
Пане Головаха, а може Україна має не ту еліту на 16-му році?
Я думаю, що вона має саме ту, на яку заслуговує. Це дуже крихітний період. Було б досить смішно оцінювати його як період, за який можна створити і еліту, нормальну і демократичну систему, економіки і все, що чого б нам хотілося. Зрозуміло, ми всі живемо у реальному сьогоденні і хотіли б, щоб це було краще. Я думаю, що це дуже добре, що в нас така конфронтація. Тут я можу навіть не жалкувати. Якщо в нас її не було, то ми б пішли гіршим шляхом. І ми бачимо, що деякі наші сусіди йдуть, коли там вже знов формуються, відтворюються радянські стереотипи, все голосують одностайно, опозиції нема, конфронтації нема, все добре, але немає життя. І це, мені здається, одна з дуже важливих рис України. Все ж таки вона постійно відтворює можливість висловлювати різні точки зору. Це наше велике надбання. Це і є ознака нашої перспективи. Це перше. І по-друге, ви розумієте, це дуже поступовий процес. Якщо, скажімо, в 92-му-3-му році тільки 37% громадян України ідентифікували себе як громадяни України, а 20% як громадяни Радянського Союзу, то, скажімо, 15 років і вже більше половина громадян ідентифікується перш за все як громадяни України, і тільки 6-7% як громадяни того вже бувшого Союзу. Тобто, зрозумієте, поступово, дуже поступово, процес створення саме громадянського суспільства, саме політичної нації в Україні, він здійснюється. Але це велика перспектива на майбутнє.
Я нагадаю, що в київській студії у День Незалежності дискутують Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, і Євген Головаха, доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук. Пане Шаповал, я хотів би зацитувати слова Віктора Ющенка, які він сказав ще 2003 року. Це не та Україна, якою можна пишатися, і її слід змінити. З того часу Україна дуже змінилася.
Я думаю, так. З моєї точки зору, абсолютно так. Після того ми мали Майдан. І я вважаю, що Майдан був дуже значним етапом в історії України, в історії самоусвідомлення, от те, про що говорив.
Але ми маємо і період після Майдану.
Та так, очевидно. Для певних політичних сил, чи там певної політичної групи, яка змовлялася, не змовлялася, представники якої між собою. І був Майдан для народу. Був, власне кажучи, Майдан для України. От мені здається, не треба ніколи змішувати, коли хтось починає іронізувати над феноменом Майдану. Ніколи не треба ці речі змішувати, от або робити вигляд, що все це було, так би мовити, якимось монолітом виглядало. Неправда. Це були абсолютно різні процеси. Тепер-то ми це дуже гарно розуміємо. Але, знаєте, я би хотів до думки президента додати таку річ. Справа в тім, що ми живемо в такій країні, де ми маємо різне уявлення про Україну. Що таке Україна? Ми маємо різних національних героїв. Запитаєте в Донецьку і запитаєте, припустимо, у Львові, і ви у відповідь почуєте, це я знаю ті дані, які от опитування робилися. В Донецьку це буде Богдан Хмельницький, беззаперечно, бо в східних регіонах, а у Львові це буде, ясна річ, Михайло Грушевський, розумієте, і Степан Бандера, там і ця когорта людей, яка була. Оця річ, наявність отаких розходжень, наявність різних ідеалів, наявність різних історико-політичних, ідеологічних, там, я не знаю, ще якихось цінностей, мені здається, завдання влади і завдання суспільства нашого зробити так, щоб ми знайшли якийсь консенсус, знайшли компроміс. Не 100% його бути не може, я думаю, що тут соціологи лише підтвердять цю, на жаль, істину. А може і не на жаль, тому що в розмаїтті є своя величезна перевага і є та перспектива, про яку пан Головаха, зокрема, сказав абсолютно точно. Оце дуже важлива річ, коли ми зможемо оце регіональне, ментальне і історичне розмаїття, власне кажучи, культурне, якось об'єднати, знайти той консенсус, без якого, власне кажучи, не можна говорити про українську державу.
Я вважаю головним чинником гальмування процесу створення дійсно демократичної і розвиненої держави є навіть не регіональні суперечності і не конфронтація політична між регіонами, а те, що нас, на жаль, ще поєднує, це наш традиціоналізм, ізоляціонізм, який, до речі, от дуже цікаво, в нас є дані, от, скажімо, Західна Україна, вона завжди значно продемократичніше, проринковіше, ніж Східна. А тепер подивимось, традиційні цінності. Не тільки соціалістичні, оці комуністичні цінності гальмують розвиток, але й традиційні. Ті, що були до наших мужів. Так от, найменш традиціоналізм розвинений саме у східних регіонах. А у західних дуже суттєво. І у центрі. Причому центр у цьому сенсі, він взагалі, що дуже цікаво, він у багатьох ціннісних своїх таких глибинних коріннях, він значно далі від Європи, ніж Захід і Схід. І от це дуже цікаво.
Це те, що називається розумним слівцем трайболізм.
Трайболізм, а що в нас це кумовщина, ви знаєте. Так, це так, дуже так. Багато таких явищ.
Я знову нагадаю, що в київській студії сьогодні у нас гості Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, і Євген Головаха, доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук. Панове, ви говорили про регіональні суперечності. Прірва між Сходом і Заходом – це що? Оте вічне прокляття, яке буде над Україною. Чи все ж таки за ті 16 років вдалося щось зробити позитивне?
Я взагалі вважаю, що ніякої прірви, як такої, між Сходом і Заходом не існує. Це річ, знаєте, це як мовне питання в Україні. Воно завжди виринає в момент виборів. Воно завжди виринає, коли загострюється політична кон'юнктура, там якісь контексти певні, і от тоді воно виринає. Ах, мовне питання, як же ж його розв'язувати, Боже ж ти мій, все, ми тут стоїмо на порозі якоїсь катастрофи. Отак приблизно із цією, значить, цим провалом між Сходом і Заходом. Я думаю, насправді його не існує. Тут для мене, знаєте, я не знаю, от чи погодиться мій співрозмовник з цією тезою. Для мене дуже важливо неприємним таким контрапунктом, от в трактовках цих розходжень між Сходом і Заходом, були події осені 2004 року, якраз оці помаранчеві події. От тоді, ви знаєте, я, напевно, вперше в житті відчув якесь таке своє повне безсилля, коли я побачив ту жахливу рекламу, яка ділила і тотально показувалася на телеекранах і там в інших ЗМІ там пропагувалася, яка ділила Україну, значить, там на сорти і так далі. От тоді, мені здається, було просто зроблено величезний злочин, я можу сказати, тому що журналісти, які потім до це вибачались, знаєте, політтехнологи, звісно ж, ніхто там і не вибачався, не зізнався, хто це зробив, зрештою. Оцей образ, який був тоді, так би мовити, імплементований от в суспільну свідомість, от він створив, як мені здається, дуже, дуже багато проблем, знаєте. Він посіяв дуже багато стереотипів, які, до речі, от ця влада, цей режим Віктора Ющенка, він не зміг пішно подолати. От хоча й зараз не можна говорити, скажімо, що зворотня сторона, там партія Януковича щось робить. Ні, я думаю, що це вже не та ситуація, вже таке загострення, воно подолане. Але те, що було тоді зроблено, воно значною мірою внесло такий елемент деструкції в свідомість суспільства.
Я би погодився з тим, що прірви дійсно нема. І це от дуже цікаві дослідження у моїх аспірантів з Львова. Вони порівнювали Львів і Донецьк вже з 94-го року і по сьогодення. Дуже цікаво, що коли вони в 94-му році вимірювали орієнтації людей у цих регіонах, їх там, скажімо, ідентичності, їх політичні орієнтації, економічні, то дійсно була дуже велика різниця між поглядами. І що цікаво, що за останні 12 років, скажімо, Донецьк зробив прогресу більше, ніж Львов у цьому напрямку. То все ще зберігається суттєва різниця.
Що конкретно, пане Голомаха?
Ну, ринкові цінності, демократія, орієнтація на, скажімо, на не радянське минуле скорочується, то тобто висновок. Оцей розрив скорочується саме тому, що швидше цінності змінюються у напрямку, ну скажімо так, європейських, скажімо, умовно, саме у Донецьку, ніж у Львові. Хоча вона все ще досить суттєва, зрозуміло.
Російська мова. Як зробити?
Нарешті мовне питання.
Ви трішечки, ви два слова про це сказали, але російська мова – це реалія. 12, здається, мільйонів розмовляють російською. Ще більше розуміє. Як зробити, аби мовним питанням, по-перше, не спекулювали на кожному кроці, а по-друге, аби російська мова не розділяла суспільство, а можливо, якимось чином об'єднувала. Як ви на це дивитеся, пане Шаповал?
Ви знаєте, я на це дивлюся дуже, дуже, дуже просто. Можливо, я помиляюсь, я не хочу нав'язувати свої рецепти, але в мене є власне бачення. У 1989 році, за часів Володимира Щербицького, за часів ще панування, ну, вже більш-менш відносно, але все-таки перебування при владі комуністичної партії, було прийнято закон про мову. Я думаю, цей закон просто забули. І мій рецепт полягає в тому, що просто слід виконувати той закон. Не треба нічого вигадувати. Який він там не є, але це закон про державну українську мову. А у нас же відбувається, розумієте, з мовою ніби йде якась велика, з українською мовою, йде ніби якась велика така гра. Як тільки президент Кучма сказав, що українська ідея не спрацювала, всі секретарки в офісах, урядових і там інших, всі миттєво заговорили російською мовою. Розумієте, перед тим зовсім була інша ситуація. Тому я скажу коротко, ще раз підкреслю, є закон про мову, його треба виконувати. Точно так же, як він виконується, припустимо, в Ізраїлі. Про мову, про іврит, я маю на увазі. Точно так само, як ви не зробите кар'єру у Франції, не знаючи, вибачте, французької мови.
Абсолютно.
Говоріть при цьому, якою ви, як ви знаєте, Франція в цьому дуже толерантна країна. О, якби ці речі елементарно просто виконувались, ми би не мали ніякої конфронтації. І, ну, плюс, звісно, це мовне питання, я пожартував, але, на жаль, це правда. Воно має дуже серйозний кон'юнктурний характер. Воно експлуатується і використовується в певних провокаційних цілях, певними відомими вам силами.
Пане Голомаха, я десь 8 років не був у Києві, і для мене було такою несподіванкою, коли я виходжу тут на Хрещатик, де наш офіс, і я ходжу по Києву, я із 100 в 90, в 80 випадках чую російську мову.
Ну, я не бачу нічого дивного в цьому. Взагалі ж Київ – це російськомовне місто. Ви знаєте, таким він був завжди, от як і я, наприклад, і я це ж не така рідкість була почути українську мову. Що дуже цікаво, от подивіться, при усій російськомовності орієнтації киян співпадають з найбільш радикальними орієнтаціями щодо так званої мовної ситуації з Заходом України.
Mm-hmm. Так.
А не зі Сходом. Розумієте? От дуже,
це парадоксально.
Це цікавий парадокс. Орієнтації киян все ж таки співпадають не зі Сходом російськомовним, хоча Київ взагалі це переважно російськомовне місце. Це дуже цікавий феномен. Він взагалі для нас цікавий, що людина може розмовляти російською мовою, але підтримувати інші стратегічні, скажімо, цінності. І от розумієте, цього часто просто не розумію, що людина, якщо вона виросла в певній середовищі, якщо це її материнська мова, скажімо, російська, її змінити вже дуже важко. Що ви там не робили, і укази, ну, закони та інша справа, там, от, хай там державний службовець розмовляє і розмовляє, це його обов'язок, це не обговорюється.
Абсолютно.
Справа в тім, що це питання не на рік, не на 10 років. Це на сторіччя питання. Як створювати? І ми бачимо. От я вам простий приклад. В 91-му році, коли ми роздавали анкети, а у нас дуже простий тест. Ми даємо російською, українською мовою. Беріть, яку хочете. 40% брали українською. Це репрезентативне для України вибір. І 60% російською. А зараз пройшло скільки? От кажете, 16 років. Зараз 50 на 50. Дивіться, є зміни, якщо про них говорити серйозно, а не кон'юнктурно. Але це дуже поступові зміни. І як на мене, найрозумніша мовна політика – це політика, яка не загострює ці питання. Це політика, яка не здійснюється указами. Бо так тільки можна створити штучно. Це поступова політика розвитку української мови. Тут я взагалі вважаю, пишіть добре українською і будете конкурентно здатні.
Пане Шаповал, ви проти того, аби забороняли російську мову, насаджували десь там українську, говорили тільки українською? Тобто, я так розумію, те, що сказав Голомахо, що це процес природній і його спустити зверху неможливо.
Ну, бачите, пан Головаха сказав дуже, дуже серйозні речі, я хочу підтримати його. Звісно ж, я проти будь-якого адміністрування. Я вам дам один конкретний малесенький приклад. В Сімферополі є український ліцей. І мені довелося там бути. Я в житті там не бував, але приїхав. І я говорили ми з директором цього ліцею, і я перше, що я запитав, звісно, я кажу, ну як же ж, україномовний ліцей ви маєте, як учні, як діти. Вона каже, у нас величезний конкурс. Я кажу, так як же ж, Сімферополь, все. Вона каже, розумієте, батьки, у нас, каже, дуже заможні, діти дуже заможних батьків є. Вони всі віддають, тому що вони дуже, розуміють одну просту річ. Не буде дитина знати українську мову, вона не зробить кар'єру.
В цій державі вона не зробить.
Все.
Абсолютно.
Оце той регулятор, про який пан Головаха дуже гарно сказав, що ні декрети, вона не видавала ніяких декретів.
Декрети, укази.
Вона навіть не агітувала. Розумієте? Діти там вчаться, тому що без знання мови дитина не зробить. Все. Отакі стимули повинні бути.
Я знову нагадаю, що в київській студії Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, і Євген Головаха, доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук. Панове, національна ідея. За 16 років вона з'явилася в Україні?
Ой, ну ви знаєте, я...
Я навіть відповідати не буду. Хай це пан Шаповал, це він більш відповідальний.
Ну, знаєте, з цією національною ідеєю ми носимося як з писаною торбою, значить,
і вона
вже такі вже трансформації, значить, претерпіла і пережила. Я от не так давно згадував таку річ, як проголошували незалежну Україну в 1918 році. Вся ця історія, як ми йшли до четвертого універсалу, тоді як Україна йшла, вона, знаєте, нагадує, якісь паралелі можна провести сьогоднішнім днем, бо тоді політиків штовхала до цього сама історія, обставини. Вони вручалися, ви знаєте, що Грушевський не був самостійником, ніхто з них, власне. І от коли дійшло в січні 18-го року, коли вся більшовицька навала пішла, коли вже був цей ультиматум грудневий більшовицького уряду, от тоді виринає ця національна ідея, давайте ми проголошимо незалежну державу, може це мобілізує людей, щоб вони боронили цю нещасну Україну. Ви розумієте як? Тобто національну ідею кожен раз хтось вкладає якийсь меркантильний, або як зараз модно говорити, прагматичний смисл. Мені здається, насправді для мене це дуже проста ідея. Українська національна ідея повинна полягати в гармонійній і ефективній українській державі.
Яка... І в доброму житті людей, хтось сказав, не треба багато щось вигадувати.
Яка не розвішує ідіотські плакати, ви подивіться в Києві. От ви йдете, написано «Любіть Україну». Ні сіло, ні впало. «Любіть Україну». Навіть не підписано, що це Сосюра сказав колись там. За що я мушу цю Україну любити, коли вона мене виштовхує за кордон, не дає нормальної, адекватної зарплати, коли пенсійне питання піднімається тільки перед виборами, коли за дітей, щоб стимулювати народження дітей, значить, обіцяють 50-75 і топять під вибори. Ви розумієте? Ну як я можу цю державу любити? От коли буде просто нормальна держава, яка створює для людини комфортне життя, і все, не потрібно ніякої штучної, значить, декларованої, там, пропагованої національної.
Пане Галамаха, чому ви так скептично, коли я сказав про національну ідею, чому ви не хочете про це говорити?
Я вам скажу, бо мені у 90-ті роки довелося рецензувати проекти російської національної ідеї, тоді президент Єльцин вирішив, що так має бути російська ідея, і мої колеги, науковці з Росії, вони створювали такі проекти, а мене запросили рецензентом. Я після цього національними ідеями не займаюся.
Ну, треба частіше це повторювати наші влади, щоб вони не створювали.
Ну, у нас не було такої програми, а Єльцина була.
Нас Бог милував.
Скажіть, будь ласка, от за ті 16 років Україна по своїй суті набагато стала менше радянською. Суть залишилася ще десь.
Ви знаєте, ну, очевидно, що стало менше, тому що я сказав, що от для мене дуже важливий сам факт існування держави, що вона існує ці роки і розвивається. Виросло покоління дітей, для яких є аксіома, слава Богу. Ну, є держава, власне, все, вони тут народилися, вони тут живуть. Слава тобі, Господи, що ці вже діти не мусять виборювати, значить, страждати за цю державу, за цю ідею. Не треба цього, все, от вона є. Тому, звісно, кожен рік розвиток сам по собі. І він абсолютно віддаляє нас від того минулого. Єдине, що ми завжди повинні про нього пам'ятати, я як історик це хочу підкреслити окремо, тому що це був дуже суперечливий, своєрідний і навіть унікальний, якийсь феноменальний той досвід радянський. Власне, Українська Радянська Соціалістична Республіка, вона була зроблена як свого роду і антитеза, і як копія Української Народної Республіки. Ви хотіли мову, будь ласка, ви хотіли державу отримати. Ви соборності хотіли? От вам Західна Україна, Закарпаття. Ви хотіли стати суб'єктом міжнародного права. На здоров'я ви в ООН 45-го року, розумієте? Так що той досвід отак от перехреслювати і відкидати, і казати там про окупацію, чи там про різні дурниці, як зараз модно тут в Києві, там певною групою людей. Це неправильно. Але в такому негативному сенсі ви абсолютно правильно сказали, я погоджуюсь і підтверджую, радянськості, слава Богу, стає дедалі менше і менше.
От мені дуже цікаво, що наше покоління і навіть середнє покоління – це люди, які такі своєрідні мігранти з іншої країни,
це точно.
Яка називалася радянською. Союзом. Ми так, всі це мігранти, ми нікуди, ми не виїжджали, але ми стали вимушеними мігрантами. Ми з однієї держави потрапили. Не переїхали, а просто потрапили. І тому без радянщини ми не залишимося. Я вас певнюю, я тут погоджуюсь з паном Шуповалом, що оце нове покоління. Дуже цікаво. Ви знаєте, ви наводили приклад Ізраїлю, так я теж кажу. Там дуже розрізняють дітей, які приїхали як мігранти, і так званих сабрів, які народилися
там.
Це зовсім інше покоління. І може для них це вже природне, що вони живуть саме в цій країні. Для них нема проблеми відзначати це як свято. В них не було іншої країни.
Абсолютно.
І я думаю, що це велика перспектива.
Панове, якщо підсумовувати, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що могла Україна за ті 16 років зробити і чого вона не зробила? І що, вибачити, дуже важко, пане Шаповал?
Я думаю, що якщо говорити про не зроблено, ну, знаєте, дуже тяжко такими категоріями оперувати, але все-таки я наважуся. Не зроблено все-таки того, що можна було зробити для добробуту людей. Не задля якихось високих там істин, розумієте, для нормального земного життя. На жаль, наша держава не може похвалитися цими перевагами, починаючи з квартирного вопроса, про який ще Булгаков свого часу писав, як ви розумієте, який зіпсував не одне покоління людей, і завершуючи такими земними речами, як зарплата, умови праці і так далі. Я думаю, що це найбільший негатив. Тому тут є величезне поле діяльності, є перспектива.
Ну, я відзначив дві речі, що перше, це дійсно нерішучі реформи. Реформатори виявилися дуже нерішучими і, я би так сказав, суперечливою свідомістю багато в чому радянською, багато в чому неадекватно західною. І ми так це славетно відрубали хвіст частинами, і у 90-ті роки мали дивовижну кризу, яку не мали багато держав, які прийшли війну. Так. І потім от ми тільки останніми роками виходимо потроху з цієї економічної страшенної кризи, тому в нас стільки людей, що у злиднях живуть. І по-друге, це розбестили правову систему. Це може і не страшніше. Це ми через 16 років, здається, від відносно демократичного життя прийшли до того, що в нас нема демократичного справжньо судової влади. Оце страшно. Зневіра у можливість відстояти свої права у суді, це страшна річ. З цього тепер за все треба виходити. Тут судові реформи і якісь досить рішучі
повинні закон. Працювати закони.
Да, закон. Але суди на насторожі закони мають сати суди, на всі. Очевидно. Коли сміються над судами, це страшно. Оце страшно вкрити.
Ну що ж, панове, я вдячний вам за розмову. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були Юрій Шаповал, доктор історичних наук, професор, і Євген Головаха, доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук. Зі святом вас, шановні слухачі!